ምስ ኣሜሪካ ናይ ትማሊ ፕሮግራምኩም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድብል ሰላም ክነምፅእ ኢልካ ምበጋሶም ፅቡቅ እዩ ነይሩ እንተኾነ ህዝቢ ቀደምን ሽግር ኣይነበሮን ፍታሕ ሰላም ክመፅእ እንዳር ኮይኑ እታ መፍትሒ ኣብ ኢድ ሕወሓት ኣላ ኢለ ይኣምን ኣነ። ምክንያቱ ሓደ ነገር ንድሕር ተፈሪድካ ንድሕር ተቐቢልካ ዮ ተወዲዩ ብድሕሪኡ ህዝቢ ኣብ ቅርዓት ወፅኡ ጓይላም ገበረ ዝኾነ ግን እቲ መንግስቲ ልቢ ገይሩ ተደቕበሎ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ተድዕረቑ ትልበለፀ ነይሩ ይቀኒለይ ተኸታተሊኹም ካብስያትር
ሃሎ ኣነ መኮንን ባህልካ ቨርጂንያ ብዛዕባ እዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ብፍላይ ቶም ኤርትራውያን መን ይወኪልዎም ካልኣይ ከዓ ናይ ሰላም ውዕል ዝተወደአን ኢትዮጵያ ረጊፃ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ምን ተሰማሚዖም ሰላም ከም ደምፁ ኣይተረዳእናን ሞ እዚያ ግለፁልና
መንግስቲ ሰማያት ኣዋርሶ የመነመርያ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደበና ይሃርን ዘሎ ዓድና ኢልና መንግስታት ከይዝሰባምዑ ከመይ ገትካ ሰላም ሰንትት ቀላል ኳታ ፍታሕ ወያና ካባ ድማ ይፍታ ምረት ተባሂዘ እንከሎስ መጀካ ስንቲ መስራ መንስክል ትግበሩ ይኸኒማ ብየ ፅቡቅ ብታዓስካ መንግስቲ ግን ኣይተረክበን
ሌት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝገበርኩማ ፅቡቅ ነይሩ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ከመይ ገይሩ ይፍጠር እቲ ሰባት ሲ ነዚኣ እንታይ ንከውፅኡ ናብ ሰብ ክእከብ ከሎሲ ሕቶካ ክተቐርብ ኣለካ ብዘይ ስምዒት ትቕበሎ ካብ ዝግበአካ ከዓ ክትቕበሎ ኣለካ ስለዚ ፅቡቅ እዩ ትጋላልፆም ካዳ ክንደይ ደስ ይብል ኣበይ ናይ ሰማዕ ዘን ክፍታ ሓይልታት እምበር ፅቡቅ መደብ እዩ ኩላና ከዓ ክንሰርሐሉ ይግባእ ብዘይ ሰላም ምንም ክትገብረ ይትኽእልን ረዳኢ ካብቆልራሉ
ቪኦኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ልዕሊ ወርሒ ውሕን ተመለስ ፍረ ነገር ዝወፅኦ መሲሉኒ ነበረ እኒ ደብረ ፅዮን ዳ ብጫው ንእሽተን እዚ ኣይተድዮናን ኣይተ ዳዊት ገረብዝሄር ልምዓት ንእግድ ዝነበረ ሰብኣይ እዩ እንታይ ክመርሕ እንታይ ከፍር እዩ እዚ ግን ተስፋ ንገብር ንክመሓየሹ ብዝተረፈ ግን ድሓንኩም
ተመስገን ወልቃይት ዝተባህለ ብዛዕባ ወልቃይት ፀገደ ናይ ኣምሓራ ምኳን ኣንስቶ ኣምሓራይ ምኳኑ ክከራኸርቀኒ እዩ ኣብ ሰበ ቃለ መሕደርት ጌርኩም ነርኩም ምስ ኣቶ ሙልጌታ ወረደ ካብ ከተማ ሽከቲ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ኣላ ትበሃል ከተማ 15 ተጋሩ ካብ ማትሪክ ፈተና ማዕተብኩም ዘይበተኩም ተባሂሎም ተሰጉጎም ነይሮም ብዛዕባ ቋንቋምን ባህሎምን ናይ ምዕቃብ መሰሎም ኣብ ፈደራል ቢሮ ይከራኸሩ ነይሮም እሞ ተመስገን ወልቃይ እዚ ግዛት ዓፋር እዩ ስለዚ ንትግረዋይ ፍሉይ መስል ክወሃቡ ከምዘይክእልን ንህዝቢ ዓፋር እውን መሰል ከም ዘለዎም ብቋንቆም ንክመሃሩን ኢሉ ርእቶ ሂቡ ነይሩ ምዝ ሕጂ ዝከራኸሮ ዘሎ ናይ ተመስገን ወልቃይ ብዛዕባ ወልቃይ ፀገደ በቲ ንሱ ሽዑኡ ንሽከት ዝሃቦም ፍርዲ እስከመይ ይስምዓካ ክብሎ ስለ ዝደረኹ እየ
ድምፂ ኣሜሪካ ሓንደቀኒኹም እዚ ተመስገን ወልቃይ ዝበሃል ሕና ንካርእ ኢና ይብለ ግን ሪክተርሰንት ደሞ ብትግርኛ ይዛረብ ዘሎ እዚ ኣብቲ መርሶ ዝበላ ፅቡቅ ነይሩ ቀኒ ለይ ስራሓት ለካብ ኮሎም ዝተካየድ